Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
OPEC holder kursen. Et nytt solselskap vil på Oslo Børs og vil boligprisene vise et ytterligere fall I november. Det mandag 5. desember. Velkommen til Børsmorgen. En riktig god mandag morgen alle sammen, og velkommen til oss her I Finansavisen. Mitt navn Marius Sorensen, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Målnes, og vi får også straks med oss Nordnet-analytiker Roger Berntsen. Hovedindeksen endte ned 0,45% på Oslo Børs I forrige uke. I dag kan vi vente oss en liten nedgang til på 0,2% fra start, det venter I hvert fall Nordnet. På Wall Street så vi jo Nasdaq-indeksen ende da til slutt ned 0,2% på fredag, mens S&P 500 falt 0,1% på en dag der vi altså fikk de mye omtalte sysselsettingstallene for amerikansk økonomi. Vi skal komme tilbake til de straks. Hang Seng-indeksen I Asia viste en oppgang på nesten 4%. I Shanghai la vi også på oss respektable nesten 1,8%. Og det jo da oppmykning I Kinas koronapolitikk som bidrar til å løfte stemningen der borte. Oljeprisen den ligger ganske flat nå på morgenen 85,90 for et fat nordsjøolje I spotmarken, amerikanske lettoljen på 80,30. Den ligger da opp 0,1% etter at OPEC altså da varslet at de holder en uendret kurs nå samme dag som EUs oljeembargo trer I kraft. Så det da boligpristallene fra Eiendom Norge som kommer klokken 11 I dag. Vi får besøk av Grete Meier og fra privatmegleren og Trygve Hegnar I studio I økonominyhetene 14.30. Da skal vi ta med Carl Johan Målnes. God morgen, Carl Johan. Skal vi snakke om et selskap før vi kaster oss over OPEC og markedet som vil inn på børs I en bransje du har fulgt litt med på, nemlig sol?
Ja,
det Energeia.
Energeia. Og det, de skal jo satse på litt sånn småstørrelse solanlegg da, sammen med Eidsiva. Oppe I innlandet, og ja. Sammen da med...
Gamle Gudbrandsdal-energi.
Ja, da, det jo... Her skal man også ha sauer som går rundt anleggen og spiser opp og litt, sånn, litt mer sånn dyrkbar mark, og ja, alle som har flytt med fly over Mjøsområdet ser jo at det jo godt med fritt areal der.
Plass, ja.
Det godt med plass. Alt trenger ikke bli hytter.
Nei.
Det godt med plass til, til å ha noen solanlegg nær tettbefolket områder. Da.
Ja, for dette et selskap etablert I 2010 med en kjenning fra bransjen, får vi si, for de som kjenner EAM Solar, som gikk på børs for noen år siden, og kjapt rotet seg inn I en konflikt med en, de kjøpte solparkgraven nede I Italia. Men uansett, sjefen der, Victor Jacobsen, han også involvert I dette nye selskapet.
Ja da, han administrerende direktør. Han har jo beholdt en del av våre aksjonærer og et sterkt styre, så, og det vel Fernley og noen som henter inn pengene her, og skal på børs allerede 13.
desember.
13. desember, ja. Og emisjonen vel fullgarantert, og pre-money på 200 millioner skal hente inn 100 millioner, og pengene skal, dette er ikke de store investeringene, de kommer jo senere da. Men vi ser jo det at hvis man gjør dette veldig enkelt, da er det klart at hvis du ser på tilsvarende anlegg, Minnesota har et community solar program som de skrev om, og det er klart det er mye enklere å få til noe når du har et stabilt marked, altså du har ikke liksom Tyskland som skaper jojo rundt dette, men la oss si du har strømpriser på 1,5 kroner per kilowatt, 15 cent, og så får du 10% på hele strømregningen, eller 20% på bare strømdelen, altså du kan velge de to komponentene, og så er det knyttet opp mot et kraftverk, og ja, så det er en måte å gjøre på. Men forskjellen på Energia og Magnora er jo at Energia her, de skal fortsette å eie dette her til evig tid sammen med Eidsiva, da, mens Magnora og Hafslund, der er det en
cut-off. Fordi jeg har gått sammen med Hafslund om å bygge innlandsanlegg, ja. I tillegg til havvind utenlands som også driver med.
Ja. Der kommer det en cut-off, da, der at Magnora skal jo selge, der får du en interessekonflikt, da, at de skal selge til Hafslund, og da må de bli enige om prisen. Da. Og det er ikke noen modell som er bedre enn andre, men det er, man må klare over det, at det er to forskjellige måter å ha exit på. Da.
Ja. Men Energia, altså de driver en park, så jeg børsmeldingen i dag i Nederland, to mindre i Myanmar, og så driver de også fire anlegg for da Yam Solar, som Yam Solar er i Italia.
Ja.
Og så nå vender de blikket hjem, da, men det var jo ikke så mange ansatte, en håndfull ansatte. Og,
ja. Nei, men det er mellomstore anlegg som er greia. Men du har en viss størrelse, og du har en tilknytning mot et lokalt kraftverk, sånn at du ikke, at det verken er gigantisk, eller at det du går liksom og roter det bort på taket, liksom, sånn som mange andre liker å gjøre.
Ja. Ja, så de skal jo da bruke 50 millioner på å kjøpe et selskap i Nederland, og disse 100 millionene, og så går 10 millioner til å nedbetale lån til Jakobsen, og 14 til nedbetalt lån fra EAM.
Ja. Ja. Men de,
han peker jo på i en intervju med oss i FA at det er jo totalt skal de jo investere brutto da 4 milliarder kroner i prosjektene de har lined opp i Norge, så det er jo det vil jo kanskje gjøres noen prosjektfinansiering eller et eller annet.
Ja, da, og de har banker lined opp, og skal du lykkes med sol, så du må ha lav kapitalkostnader, ellers så kommer du ingen vei.
Kanskje hyggelig å ha med Eidsiva på laget da?
Ja, og ikke bare det, men du må ha med banker, solide banker som ser verdien av dette her.
Men hva er troen din på dette her? Nå ser vi jo flere av disse selskapene vende blikk igjen og skal drive med sol i Norge plutselig. Ja, men, så leser du liksom Myanmar, nei, det, Nederland, og så da tenker du fortsatt at dette er noe sånn mini-Scatec, men
nei, da, det er, jeg tror Norge er alt for lite marked. Scatec er jo så stor, og de bygger jo gigantanlegg, ikke sant?
Ja.
Det er jo større enn, liksom, større som en Nøtterøy og Trommøy, ikke sant? Det er, dette her er mye mindre, da. Så ja. Vi får ikke frigjort så mye land i Norge. Altså, vi har ikke ørken, vi har ikke så store populasjoner. Altså, det er noe helt annet det som satses ute, da, det som skatter.
Men er dette på en måte litt sånn safere, om, selv om det er mindre, en mye sikrere på en måte satsing?
Ja, og hvis du hadde din venn Sandnes inne her, han sa jo det at vi måtte forberede oss på strømmarkedet, det blir sånn som oljemarkedet, for 4 år med dårlig marked og 4 år med godt marked. Og da, den volatiliteten da, medfører jo at du får 4 år med høye strømpriser i ulike perioder, og da vil sånne solanlegg bli veldig populære i Norge, og mange år kommer også til å lykkes sammen med Hafslund med dette her. Så det blir en, men da må man gi opp litt areal nær tett befolket område for å få effekt på dette her, for du må være nær en grid, altså du må ikke kanskje bygge dette her ute i huttigheten liksom.
Det er greit å kunne leve side om side med landbruket da.
Ja, det er mye tett befolket område rundt Mjøsa.
Vi skal ta inn dagens gjest, men vi skal bare ha en kort reklamepause først. Hovedindeksen på Oslo Børs starter ned 0,2%, med en oljepris som nå har begynt å bikke svagt i minus 85,70 for et fat nordsjøolje. Vi er straks tilbake rett etter dette. La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv, eller ved å søke opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast. Da skal vi snakke mer om hva som rører seg i markedet. Nå som OPEC altså har besluttet å ikke endre sitt produksjonstak, som sist ble satt av inn med et kutt, får vi si, på 2 millioner fat dagen. Og det å holde uendret kurs, det ble besluttet på et videomøte i går, og skjer altså dagen før den mye omtalte embargoen fra Europa mot russisk råolje fraktet på skip inntreffer og trer i kraft fra i dag. bør jeg vel heller si. Med oss nå så har vi Roger Berntsen, analytiker i Nordnet. God morgen, Roger. Kan vi kanskje ta, før vi kaster oss over payrolls og Wall Street, skal vi ta OPEC og hva som skjer i råvaremarkedet? En relativt sånn rolig reaksjon på oljeprisen ser det ut som, i hvert fall nå på morgenen etter beslutningen i OPEC i går.
Ja, definitivt. Men hvis du går tilbake noen dager, så har det jo ikke vært rolig i oljemarkedet. For det kom jo rykte om at enkelte av medlemslandene ønsket å faktisk øke produksjonen med en halv million fat, og da fikk vi jo et oljeprisfall, jeg tror vi var på $6-7 fatet. Det ble jo dementert av Saudi, og da er vi tilbake igjen. Så volatiliteten i oljemarkedet, den er høy, og vil sikkert være høy fremover. Men ja, det ble ikke besluttet å kutte noe mer på gårsdagens møte.
Så er det jo, Karl-Johan, også et pristak som diskuteres, som er litt sånn finurlig designet, fordi at de sier liksom, ja, man kan fint selge til hvem man vil, men skal du bruke vestlige forsikringsselskaper eller vestlige oljeserviceselskaper, så kan du ikke selge for mer enn 60, eller kjøpe for mer enn $60 fat. Hørte du om en talsperson, altså en av disse, om det var statssekretæren i Energidepartementet i USA, uttalte på en podcast, at tanken her er jo rett og slett å på en måte på begge sider av bordet, både for da, Russland, som kanskje ser seg nødt til å gjøre det, og også på kjøpersiden. Fordi at du da sier til India og Kina og andre at jo, du kan faktisk få kjøpe til 60, som vil jo være en god rabatt fra dagens prisnivå.
Men det, du ser jo Russland har kjøpt en flåte av 100 tankskip av eldre, sånn 12-15 år gamle skip, da, Aframax og
litt i det sånn Søsmax, skjulte,
ja. Ja, og det er klart, det er jo en VLCC tar rundt 2 millioner fat, en Søsmax tar rundt 1 million fat, en Aframax tar noe mindre enn det, og det gir de en fleksibilitet. Da. Og hvis de da slipper å gå gjennom Suezkanalen, så går det rundt Afrika. Det er klart, når du har så veldig høye oljepriser, så spiller ikke frakten noen rolle. Så du kan bygge en VLCC til $100 million og sende den frem og tilbake mellom Saudi-Arabia i 20 år, og har du $50,000 dagen, så koster, selv med $50,000 dagen, så er det litt over $1 per fat da, for å frakte dette her. Så fraktkostnaden er helt minimal, og her er ikke noen krigsskadeforsikring som må betale, så dette her er det vil gi ganske mange muligheter til å skape ganske mye kaos i markedet når du vet at Russland har 100 båter der ute med mellom 1-2 millioner fat i hver.
Ja.
Så det skal bli gøy for de som driver til båter her nå. Jeg vet ikke om de får om de har maritime signals på alle disse her en gang.
Nei, russerne er ikke alltid de bruker de der senere.
Nei.
For Roger, altså, så ser Frontline åpner opp mest omsatt på Oslo Børs, åpner opp nesten 5% i dag. Vi har jo sett en del sånne ganske kraftige utslag. Det var vel da det var litt sånn begrensninger ut fra Svartehavet, så var plutselig tankratene på VLCC-er på 100,000 dollar dagen. Så tank har jo fått en generelt ganske bra driv nå i høst da.
Absolutt, så det at de som frakter olje på kjøl, de har jo god tid akkurat nå. Så får vi se hvor lenge det varer, men tilbake til det med price cap og sånn. Så husk, India og Kina betaler jo ikke så veldig mye for oljen i dag, så det er et pristaket på $60. Så i en sykkel så er det ikke sikkert pristaket på $60 har noe negativ effekt for Russland. Og det er jo et sånn viktig moment, men i alle fall på oppsida det er det vanskelig. Og vi har jo sett at Vesten har jo hatt suksess med sånne type sanksjoner tidligere, og de kommer mest sannsynlig til å få suksess med det denne gangen også. Det er mitt bet.
Ja, vi har jo sett oljeproduksjonen i Venezuela, som har vært under sanksjoner fra USA i mange år, faller, men har jo ikke gått til null, selv om den er kraftig ned fra toppen. Nå virker det som amerikaner ønsker å få Venezuela litt i gang igjen, og har sluppet Chevron tilbake.
Ja, men det tar jo lang tid da. Så, nei, men, potensielt så blir det 4 millioner fat olje som må begynne å ta litt nye veier, ikke sant? Og det, man vet jo ikke helt, det blir uoversiktlig, og russerne liker jo uoversiktlighet, det synes jo de er morsomt.
Ja.
Og det blir veldig vanskelig å trade på dette her, så det er bare å ri momentet så lenge det er der, og så da må du snu før det blir for sent.
Ja.
Vi har jo snakket om, når du stengte Suezkanalen, vi skrev litt om det før med Hadrian-aksjene, som gikk fra 1000 til 480,000. Det er ikke en sånn situasjon vi er i nå, altså. Men det er en uoversiktlig situasjon, og det gir tradingmuligheter. Og da må man, det er ikke noe buy and hold, altså det er intradaghandel, og det kommer til å bli mye morsomme trades i neste ukene.
Ja, Roger, nå er det neste OPEC-møte i februar, men en annen viktig driver som ser jo ikke ut så forstått ut på oljeprisen veldig, men det står ut på asiatiske børser i dag, var jo meldinger om lettelsespluss i Kina, som veldig mange holder i øye med hva som egentlig skjer, og gitt at det plusser med en god del protester mot alle de strenge tiltakene som har vært ganske lenge nå, så jeg Rysta var ute og avdramatiserte liksom innstramminger liksom på kort sikt, at det ikke har så mye å si for olje etter spørselen. Men hva ser du av markedsredaksjoner i Asia nå på morgenen?
Definitivt. Først og fremst så det som skjedde forrige helg, eller demonstrasjonene i flere store byer, det er jo et taktskift fra Kina, altså som du ser fra innbyggers side. Og det er ikke tvil om at myndighetene i Kina har tatt det innover seg, fordi at nå begynner det å mykes opp. Og det om noe, så er det godt nytt for alle, vil jeg si. Også ikke minst med tanke på fremtidig politikk fra Kina. Det betyr at de virker å være påvirkelige mer enn noen gang. Så dette kan være et tegn i tiden som jeg vil karakterisere som veldig positivt.
Karl-Johan, vi må snakke litt om disse jobbtalene som kom i USA på fredag ettermiddag. Det virket ikke som Jerome Powell fikk noe av det han hadde lyst på. En ting var at liksom jobbveksten endte på 263 000 over de 200 som var ventet. Men de reviderte tallet i oktober opp fra 261 til 284. Ledigheten holdt seg på 3,7 og opp og til. Labor participation raten, altså yrkesdeltakelsen i befolkningen, tikket nedover, var det 0,1 prosentpoeng, som man også har vært opptatt av at må løfte seg litt, eller noe må i hvert fall gi for å lette trykk i arbeidsmarkedet?
Så langt så har vi ikke sett effekten av renteøkningene som det gives utslag i reduserte investeringer, da, og som så skal redusere antall ansatte. Men så langt så har ikke vi sett det. Så langt har vi bare sett folk. Man har kommet ut av pandemien, og man har absorbert den arbeidsstyrken som har vært der. Men det behøver ikke bety at det ikke skjer, fordi det er jo utsatte investeringer over alt renta biter. Så det tar bare litt tid dette her. Og vi har jo Kim Wahl på forsiden av avisen i dag og advarer mot hva som kommer. Og
i aksjemarkedet?
I aksjemarkedet, så vi må være litt forsiktige og tro at dette her er dette her er smooth sailing, altså det kommer til bit, og vi ser jo også det på eiendomssyndikater som har vært alt for høyt belånt, da, som renta skulle være lav for evig tid.
Vi så jo dette på fredag, kommer meldingen om dette store Blackstone-fondet eiendomsfond i USA, hvor de har bare satt tak på innløsningen da.
Ja, nei, det
folk skulle ha ut for mye penger.
Ja, og du vil se på vekstaksjer også. Så, pensjonsfond, da. De har jo, alle britiske pensjonsfond har jo gått inn i Baillie Gifford og med egne private porteføljer, så det, når årsskiftet kommer, så kommer jo de til å trekke seg ut av det. Så du får en enorm vridning av asset allocation her over fra vekstaksjer til vanlige aksjer. Så, også over fra liksom indeksfond, så nå blir det mye mer stockpicking, man må være mye flinkere og mye mer fastrentepapirer, så jeg tror det alle bør snakke med en privatøkonomisk rådgiver for å prøve å komme seg gjennom dette, fordi det er mange skjær i sjøen fremover neste halvåret.
Roger, hvordan leste du disse jobbtalene? Vi så jo på onsdag da Jerome Powell holdt tale på Brookings Institute, så var det jo fullt rally på Wall Street, men så kom disse talene på fredag, som det virker jo ikke som det er noe særlig brems, selv om jeg la merke til at en god del av den sysselsettingsveksten er i helse og offentlig sektor, som kanskje tyder på at privatsektor begynner å snakke litt av.
Ja, først og fremst så kan jeg bare si det, nå har jo jeg spådd børsen i x antall år, altså oppi 17 år, og jeg har jo en del data som kanskje jeg har, og som ikke så mange andre har, men det er noen ekstreme hendelser vi har hatt, spesielt i forrige uke, og så hvis vi går tilbake en 3-4 uker, som indikerer at det er endring i markedet. Det vil bare tida vise på om det stemmer. Men først og fremst er det jo sånn at økonomien i USA, den er i stabil sideleie nå. For vi hadde 10 års forventet inflasjon tilbake i april, så lå den på 3% i USA. Så mens alle har kommentert opp og ned i momentum det ene og andre, så har faktisk de langsiktige inflasjonsforventningene i USA tikket gradvis nedover, og nå er de nede i 2,25. Så nå vil jeg si at pasienten er stabilt, sier det. Nå handler det egentlig bare om å få opp veksten, og da, det tror jeg handler mest om å få i gang alle disse her verdikjedene rundt om i verden. Så jeg tror faktisk ikke Fed er så veldig bekymret, selv om tallene var sterke på fredag. Så ja, nok en gang, tida vil bare vise, men det har skjedd noe veldig positivt der de siste ja, i alle fall 6, 7, 8 måneder hva angår inflasjonsforventninger frem i tid. Og husk på det at grunnen til at vi har høy inflasjon, det er ikke fordi at verden har, det har ikke vært en trykkoker der, det har vært pandemi. Vi har stoppet verdens største motor og startet opp igjen. Det er enormt mange effekter som, jeg vil si det er ingen som lever i dag som har opplevd det. Sånn at det blir bare spekulasjoner, men forventningene på lang sikt, de har kommet ned til 2,25 nå, og det er godt nytt. Det er ikke langt ifra 2% som er målet.
Men, men kan du si litt om hvilke aksjesektorer som er på topplisten din om dagen da, Roger? Jeg hørte her om dagen dere hadde en podcast med titel «Endelig får du renter på rentefond», eller hva den heter. Litt som Karl Hallen var inne på, det er jo faktisk en del som kan begynne å sette penger i rentefond og få en hel grei avkastning. Men er det noen sånne spesielle sektorer som du liker om dagen i markedet gitt den situasjonen vi er i da?
Først og fremst er det sånn at hvis målet til Fed er for inflasjonen er på 2%, det tror jeg ikke de klarer på mellomlang sikt, men er du på mellom 2 og 2,5% de neste årene, så sier det seg selv at det er verdiaksje fremfor vekstaksje. Men, og da er det jo klart at Oslo Børs tror jeg er en sweet spot. De har vært i en sweet spot før pandemien inntraff, de er en sweet spot nå, og jeg tror de kommer til å være en sweet spot de neste årene. Da. Så det er ikke noe sånn hippura for vekstaksje enda, men det er klart at når rentetoppen nå synes å være nær, så vil jo det hjelpe på visibiliteten for disse her selskapene som vokser kraftig og kan få litt bedre drahjelp ifra bare momentum.
Apropos Kim Walesen, hvor lenge, hva skal man gjøre da? Skal man...
Nei, man må være forsiktig. Man må ikke ha for mye aksjer. Og det er klart, det går jo også an å bli for mye all-in på olje. Da. Olje er jo en sensyklisk sektor, og vi går og venter veldig lenge på at det skal komme, og så plutselig så kommer det, og så blir vi alt for entusiastiske på at vi bare ser på tilbudssiden. Jeg følger ikke med på etterspørselssiden. Jeg hørte i dag tidlig at bensinforbruket i USA har falt med 5% de siste 12 måneder. Så det er stortall. Og det er før nedgangskonjunkturen har kommet, så det skjer store endringer. I USA kjører man veldig langt, og når du har for stramt arbeidsmarked og du stopper investeringene, så får du to effekter. At det blir mindre å gjøre, men også en del folk som skifter jobb. At
du får jobb
nærmere der du bor, for du har hatt helt utrolig lange kjøredistanser som vi liksom ikke er vant med her i Norge. Når du betaler full pris for bensinen, og begynnelsvis så kutter man tilbake. California også, det er jo folk kjører jo disse her pick-upene sine lange distanser, vet du, for å komme seg til og fra jobb. Og det kan godt hende at du får altså en realisering av at det her går ikke. Altså, du må spare. Og 5% ned før nedgangskonjunkturen kommer, det er et lite varsel om at det er endring i forbruksmønster som skjer der ute.
Mm. Det skal jo ikke så mye til på marginalen. Nå var det jo både Jon Olaisen og det var vel Theodor Sven Nilsen som var ute i FA har påpekt at de så disse talene fra Aker BP her på tampen av forrige uke om disse nye prosjektene, hvor de var litt overrasket over at prislappen hadde økt. Var vel fra, de hadde vel estimatet på 16-17 milliarder dollar, og fasit endte på 19 i disse prosjektene som Aker BP nå gir grønt lys til, Roger. Så selv om det er god superprofit, så er det jo kanskje et tegn på at ting begynner å spise litt i alle kanter her. Og hvis du da kombinert med dette får litt etterspørsel på toppen, så...
Ja, selvfølgelig. Jeg må huske på det at hvis vi kommer tilbake til det med å snakke om hvilke regioner eller land som er bra å være investert i. Oslo Børs har jo klart seg bra i inneværende år. Men hvis du husker på det som skjedde før pandemien, jeg tror det er viktig også å prøve å sette linjalen ifra der vi var før pandemien inntraff. Og se litt bort ifra den situasjonen som vi har nettopp vært gjennom. Og da er det fokus på fornybare delen av energimarkedet skal investeres enormt mye, og det er ikke tvil om at det vil være, etter mitt skjønn, veldig lønnsomme prosjekter, men du må være stor. Det er klart at Equinor, så jeg tror Equinor har gode sjanser for å lykkes, jeg tror Aker har... Så jeg er ikke så... Men nå er jeg jo ikke født pessimist. Og så er jeg jo født for en som liker å tenke oppførselsmeier, og det betyr at en aksje for meg er ikke noe du skal kjøpe og selge annen hver uke.
Nei. Men det er alt for mange zombie-selskaper der ute, ikke sant, som skal få...
Ja, på Oslo Børs, ikke det?
Nei, hele verden, ja. Som slet med lønnsomheten når renten var null, og nå har renten steget ganske kraftig, og de skal refinansiere. Så i eiendomssektoren har du kontantstrøm, men for sykliske underkapitaliserte selskaper med store låneforfall og sånn, de kommer til å få et tøft år neste år. Det blir vanskelig. Der blir mange selskap som går i veggen.
Det er ikke så hot å sitte på disse spakkene lenger, kanskje?
Nei, de er jo helt ute.
Det er ikke så mange børsnoteringer. Vi har noen veldig få, men jeg har ikke inkludert deg i GIA. Men,
men der er jo det utsiktet langt mellom strøm, ja. Og det er jo ikke så gira.
Jeg vet ikke hva energi forsvinner ikke med det første. Nei. Roger Berntsen Nordnet, tusen takk for at du var med oss. Ha en riktig god børsuke. Karl Johan, Sam Bankman-Fried, han rakk å komme seg. Han var ikke bare på Dealbook-konferansen, han rakk å bli til ut av Financial Times i helgen nå.
Han er overalt, han. Ja. Han har vært intervjuet av Bloomberg.
We kind of lost track, det er jo kanskje det formulerer litt veldig delikat.
Så har han vært
på
Twitter Spaces, og der sa han det at når folk kjøpte bitcoin av oss, så la vi bare inn et tall i regnearket, liksom. Ja. Så... Det er klart, han gjør jo alt han kan for å diskreditere hele krypto. Det virker helt merkelig, hele greien, altså. Men så hadde du senathøring på torsdag, og det skrev jeg om i avisen som jeg stod på lørdag. Og der kom jo det fram da, at det er jo en sånn Digital Consumer Protection Act på gang, da, at senatoren er enige om at de har vært... alt for forsiktige da, å tilnærme seg. Det er analysert, og så har de vært paralysert. Og det er over $1 billion som blir brukt som utbetalt i løsepenger i året nå til bitcoin, i bitcoin for hacking. Og det er nesten det dobbelt av hva det var året før. Og det er også bekymringsfullt av den svindelen da, og av den hvitvaskingen som skjer gjennom krypto. Mm. Og at senatoren sa at vi kan ikke lenger la være å engasjere oss. Vi er nødt til å gå inn og komme opp med en regulering. Og da er jo det sånn at du har Security Exchange Commission, det er verdipapir, og for at du skal være et verdipapir, så er det noe som heter det Howey-test, som du må liksom vise at du har en investering i et eller annet, og at det der er folk involvert, og at du har et resultat, da. Mens en commodity, altså et fat olje eller en råvare, ikke nøyaktig, men en handelsvare, råvare, da tenker vi, men en handelsvare, altså sånn som korn og sojabønner, så det krever det er vel ikke noen investering for at det skal være en sojabønne. Sojabønne er en sojabønne, og du handler i pork bellies og sånn, så det er forskjellen. Så har jo disse ulike børsene, da, det er veldig soft touch-regulering, selvsagt på en handelsvare, så derivater har jo klart å komme inn under og være regulert av CTFC, da. Det var Greenspan som la det der, og så kan man diskutere om at det er bra eller dårlig, man har unngått kriser om det hadde vært regulert av SEC, da. Og SEC, de ser at det er bare Ethereum som kvalifiserer som å kunne bli et verdipapir, da. Men det er jo fordi at du putter inn penger, og at du at det kan kunne hjelpe folk med smartkontrakter, da. Men det er ingen smartkontrakter, det er liksom ingen funksjonell anvendelse av dette enda, da. Så sier han også det at bitcoin, det hører, hvis det skal være noen sted, så må det høre til inn under CTFC. Da. Der tok jeg feil på fredag, da jeg sa at... Men jeg var så sikker på at CTFC ikke ville ha noe, for at han CEOen der, han Duffy, han har vært så hard, da. Men i senatsøringen da, så fikk jo... Det var jo intervju med... Det var jo styreformen, da. Klart styreformen er mye mer smooth, da. Han har jo hatt 10 møter med Sam Bankman, og de har noe som heter LedgerX, som de samarbeider med, og han er jo smooth. Vet du. Han er supersmooth og enig om at nå skal de sette seg ned sammen, skal gå gjennom alle disse ulike produkter, så skal de bestemme seg for hva som kan regulere seg varer. Men til slutt da, så ender det kanskje opp med at dette her blir som en, ikke blir hverken handelsvare eller verdipapir, men det blir som en samlevare. Derfor kanskje alle disse NFT-ene duker opp med kunst, for kunst kan du ikke regulere, vet du. Kunst er jo kunst.
Ja, ja.
Barnetegninger, ikke sant? Det er jo...
Skittet av det første.
Ja, Bored Ape. Så her har du liksom en utvikling da, hvor man prøver å regulere, for at man er jo redd for at Binance, da, den største børsen nå, at han som flyttet fra Kina til Kanada, og som at det er hvitvasking av...
Som holdt på å kjøpe FTX.
Ja, han var smart nok til å skjønne det, at han ikke ville bli regulert, og det var jo aldri... Men at det er en bok som heter Willful... jeg husker ikke, Willful Sins var det det, med Sam Cooper. Og det er kanadiske journalister som viser liksom hvordan kinesisk mafia har infiltrert hele eiendomsmarkedet i hele Kanada, og USA er jo redd for dette her, de følger med på dette her. Så det er veldig mange bevegelige deler, og, men det er klart, bitcoin blir man aldri utlært i, ikke sant? Det er omtrent som blir mester i Pokémon, det blir aldri utlært, ikke sant? Ungene vil alltid ta det på masse ting du ikke kan og ikke forstår, ikke sant?
Så er det mer logisk at de går løs på alle disse vekslerne, altså for det er jo vanskeligere å gå løs på handelen av krypto som regulator, altså det er jo noe som bare skjer på nett, men du kan jo hive løs på banker og selskaper som tilbyr veksling inn og ut av andre valutaer.
Ja, med en gang
det blir... For å prøve å kvele...
Med en gang hvis det blir security da, så er det liksom anti-money laundering rules og know your client, alt dette her. Så nei, det er... Jeg vet ikke helt hvordan dette her kommer til å ende, men at de kommer til å prøve å kvele det, det er jeg helt sikker på. Men det gjør jo nå ved å diskreditere det da, ved at å la han løpe rundt, og Sam han virker, det ser ut som en stingoperasjon for meg, altså han jobber for en av disse tre bokstavsorganisasjonene, og går ut og sier så mange dumme ting, så det går an å si for å latterliggjøre dette her.
Ja, og bo på Bahamas i studentkollektiv og...
Ja. Jeg vet ikke. Det er plutselig så sitter han på et ene rom et annet sted, og jeg vet ikke. Det virker merkelig hele greiene.
Det er rikelig å følge med på.
Ja.
Jeg får bare runde av med at børsen har tikket i pluss nå i løpet av de første minuttene. 0,3%. Vi var nede på 1206 poeng fra start, nå på 1214. Og selvfølgelig da. Frontline, som jeg var inne på, har tikket enda lenger oppover nå, 6,5% i pluss, og børsens nest mett omsatte, Aker BP Equinor, har også gått i grønt. De var litt røde i starten, ligger nå opp rundt 0,3% begge to, eller så jevnt over fra alle de store. Norsk Hydro opp et par prosent, Movi opp en drøy prosent, og Yara 0,4%, hvis også Hafnia har gått opp på omsetningslisten med en oppgang på 3,4%. Den store vinneren foreløpig, Doff Offshore-rederiet, som altså er på vei, og har vel strengt tatt av begjært rekonstruksjon i Hordaland Tingrett, men der er det jo fortsatt, får vi si, aksjonæropprør. Man stemte jo da ned den redningsplanen som selskapet foreslo og la på bordet. Og nå ligger aksjen da opp 17,6% til 1,82 kroner på tampen der. Ellers så er det jo sånn at ABG Sundal Collier er ute og oppgraderer sin anbefaling på Adevinta fra hold til kjøp. Den aksjen ligger nå opp 0,9% til 67 kroner aksjen. Schibsted annonserte i forrige uke sitt første nedsalg da i Adevinta. De solgte noen aksjer for 70 kroner aksjen og inngikk TRS på 77,25 på en bulk til. Selve Schibsted ned 0,3% nå, hvert hvis du ser på B-aksjen, til 84,30. Og så har vi jo da også Bonheur, der Pareto kutter kursmål da fra 410 til 360 og gjentar sin kjøpsanbefaling. Den aksjen ligger på 2,95 nå, foreløpig uendret på Oslo Børs. Eller så får vi også bare ta med, bare sjekke kjapt her Nordic Nanovektor, hvor aksjonærene også da tok og stemte ned redningsplanen her på tappen av forrige uke. Den aksjen ligger opp 1,5%. Og det var børsmålen for denne mandag 5. desember. Husk å få med deg økonominyheten 14.30, der vi også får med oss både Trygve Hegnar og Grete Meier fra Privatmegleren for å snakke om boligprisene. I mellomtiden så får du siste nytt på FA innom hele børsdagen, og boligpristallene de kommer da klokken 11. Ha en riktig god børsdag videre alle sammen. Vi ses. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.